Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 23 гадзіны у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сталіцай алімпійскіх гульняў 2016 года будзе Рыа-де-Жанейра. Рашэнне прыняў Міжнародны алімпійскі камітэт на сесіі ў Капенгагене. У Ірландыі адбываецца рэферэндум па лісабонскай дамове. Яўка застаецца невысокай. Лісабонскае пагадненне мае на мэце рэфармаваць кіруючую структуру еўрапейскага звязу. Рэферэндум у Ірландыі праходзіць паўторна. Летась дамова не была прагаласавана, у выніку чаго Ірландыя атрымала ад еўрапейскага звязу гарантыі захавання вайсковага неўтралітэту, заканадаўства, якое абмяжоўвае права на аборты і самастойнасць у пытаннях падаткаабкладання. Паводле сацыялагічных апытанняў, цяпер большасць ірландцаў выступаюць у падтрымку дамовы. Па ізраільскім тэлебачанні паказалі відэазапіс салдата Гілада Шаліта, якога больш як 3 гады таму захапілі баевікі Хамасу. На відэазапісу Шаліт выглядае здаровым. Відэазапіс быў перададзены Ізраілю як доказ таго, што салдат жывы. У абмен Ізраіль вызваліў 19 палестынскіх жанчын зняволеных. Хамас сцвярджае, што Шаліт будзе выпушчаны толькі ў абмен на вызваленне не менш як 1000 палестынскіх баевікоў. Міністэрства аховы здароўя Інданэзіі паведаміла, што пад рэшткамі будынкаў, разбураных у выніку магутнага землятрусу, могуць яшчэ знаходзіцца да 3000 чалавек. Міністэрства пацвердзіла гібель 700 чалавек. Больш за ўсё загіблых і пацярпелых у горадзе Паданг, сталіцы правінцыі Заходняя Суматры з амаль мільённым насельніцтвам. Разбураны каля 20 000 будынкаў. Сёння ўлады Інданэзіі звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам па дапамогу. У першую чаргу неабходна абсталяванне для пошукавых работаў. Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты Амерыкі правядуць на наступным тыдні перамовы з палітычнымі лідарамі Боснії у мэтах стымулявання палітычнага дыялогу. Боснія падзеленая на 2 часткі – Сербскую рэспубліку і мусульмана-харвацкую федэрацыю. Захоўваецца міжэтнічнае размежаванне. У чацвер баснійскія сербы заявілі, што адклічуць сваіх прадстаўнікоў з урадавых інстытуцыяў у знак нязгоды з міжнародным адміністратарам Валянціном Іцко. Яго абвінавачваюць у перавышэнні паўнамоцтваў. Тры партыі кіруючай кааліцыі ў Арменіі сёння заявілі, што будуць падтрымліваць усталяванне цяснейшых сувязяў з Турэччынай. У супольнай заяве кааліцыя, што мае большасць у парламенце, заклікае ўсіх грамадзянаў Арменіі, усе палітычныя і грамадскія арганізацыі, таксама і армянскую дыяспару, стварыць неабходныя ўмовы, каб гэты працэс прайшоў паспяхова. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. І сёння ў нашых падарожжах нешта накшталт уроку нацыянальнай геаграфіі. Во што абяцае Зміцер Бартосік.
Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі, верхнія і ніжнія жары.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з самай паўднёвай кропкі Беларусі вы пачуеце хвілінаў праз 15. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Александр Лукашенко правёў прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў. Якое агульнае ўражанне ад выступу? Ці ёсць у Лукашэнкі новыя падыходы да беларуска-расійскіх дачыненняў? Ці ўдалася прэзентацыя беларускай мадэлі развіцця? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолях Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі для расійскіх журналістаў даўно сталі звыклай традыцыяй. Сёння ўжо 7-й прэс-тур, які заканчваецца сустрэчай з беларускім прэзідэнтам. Такім жа традыцыйным ставіў змест прэсавых канферэнцый. Тыя ж пытанні, тыя ж адказы. Ужо можна было б дэманстраваць некі паўтор мінулых прэс-канферэнцый, каб не траціць час. І вось сённяшняя прэсавая канферэнцыя. Якое агульнае ўражанне ад яе? Ці было нешта новае? Спадар Класкоўскі.
Сапраўды, я згаджуся з вамі у тым, што гэта быў стандартны варыянт такі экспартнага піяру. Дакладней, ёсць два варыянты. Адзін скіраваны на захад, і гэта мы чуем падчас інтэрв'ю з заходнімі журналістамі, што Беларусь гэта сэрца Еўропы і гэтак далі. А гэта такі ўсходні варыянт, скіраваны у бок Расіі, і нават не столькі да расійскіх элітаў, колькі да расійскага электарату. Так, напрыклад, лейтматыў гэта тое, што Беларусь надзейны хаўруснік, і апошнім часам дадалася яшчэ такая нота, маўляў, плюньце ў вочы таму, хто кажа, што Беларусь сыходзіць на захад. І нават калі было першае, здаецца, пытанне там ад Краснай звезды пра манеўры, адразу беларускі афіцыйны кіраўнік пераключыўся. Вось вы, мусіць, думаеце там пра нейкую здраду, пра зыход, то бок адчувалася гэта жаданне чарговы раз заспакоіць расійскага мядзведзя, што мы нікуды не сыходзім. Таму гэта сапраўды быў пераважна набор такіх стандартных тэзаў. Новае яшчэ можа толькі тое, што была такая крытычная маса крыўдаў на цяперашняга кіраўніка ўраду і былога прэзідэнта Расіі Пуціна, і адчувалася такая спроба ўбіць клін паміж Пуціным і Мядзведзевым. Таму такая антытэза: добры Мядзведзеў і кепскі Пуцін. Зноў жа прагучала рытуальная фраза пра тое, што ў саюзных дачыненнях светлая будучыня, але калі падсумаваць вось гэты рэестр крыўдаў, то становіцца зразумела, што яны маюць такую вялізную крытычную масу, што де-факта вось гэты саюзны праект абсалютна мёртвы.
Спадар Падгол, а якое ў вас уражанне, што новага вы пачулі на гэтай прэсавай канферэнцыі ў параўнанні з мінулымі такімі ж мерапрыемствамі для расійскіх журналістаў?
Па-першае, была зафіксавана Лукашэнкам чарговая перамога. Грандыёзная перамога, што вучэнні прайшлі. Ён сказаў, што 5 разоў планаваліся гэтыя вучэнні. Пры папярэдніх прэзідэнтах, пры ўзгадванні гэтых вучэнняў, у іх дрыжэў голас. І вось толькі Мядзведзеў вырашыў пайсці на гэтыя вучэнні, а яны засведчылі тое, што толькі ідыёт, цытую Лукашэнку, можа пасля такіх вучэнняў сказаць, што Беларусь развернулась на захад. Такім чынам, для Лукашэнкі гэтыя вайсковыя вучэнні і іх прэзентацыя на прэс-канферэнцыі пытаннем нумар адзін былі вось такой навізной. Гэта быў доказ, што Беларусь проста шчыміцца ў Расію.
І сапраўды, мусіць, не выпадкова, што гэтая прэсавая канферэнцыя адбылася адразу пасля гэтых вось вайсковых вучэнняў. Мусіць, беларускі лідар хацеў паставіць такую вялікую кропку, каб яшчэ раз падкрэсліць Расіі, вось які ён верны саюзнік, таму што ён правёў гэтыя вучэнні. Спадар Класкоўскі, ці некія новыя акцэнты зрабіў Лукашэнка ў сферы беларуска-расійскіх дачыненняў?
Першае, што адразу кідаецца ў вочы, ён пачаў усё болей адкрыта выносіць смецце з хаты. Высветлілася некалькі пікантных момантаў, пра якія здагадваліся, але зараз гэта ўсё з вуснаў першай асобы беларускай прагучала. У прыватнасці, напрыклад, высветлілася, што з Пуціным была дамова ў свой час, вось падобныя нейкія манёры. Апошні момант той адмовіўся, не прыехаў, гэта ўсё лягло грузам выдаткаў на беларускі бок. І другі момант, нечакана ён расійскага апазіцыянера Касьянова падтрымаў, сказаў, што Касьянаў у сваіх мемуарах сказаў праўду, сапраўды Пуцін у свой час у 2004 годзе загадаў у 25-градусны мароз перакрыць газ Беларусі. Гэта азначае фактычна, па-першае, што ўсе папярэднія гады, калі запэўніванні гучалі, што ў нас з расійскім кіраўніцтвам выдатныя дачыненні, ўсё гэта паклёпы нячэснай прэсы нібыта, насамрэч гэта нячэсная прэса трапляла ў самую кропку, і сапраўды заўжды былі стасункі вельмі напружаныя. Ну а зараз зразумела, што ўжо ўсе масты спалены ў асабістых дачыненнях паміж Пуціным і Лукашэнкам. І вось пайшло ўжо такое мачылава, так бы мовіць, піяраўскае па поўнай праграме. І яшчэ, калі падсумоўваць, што ў сухой астачы з гэтай вось рыторыкі адкінуць гэтае запэўніванні, што мы не здраджваем інтэграцыі саюзу з Расіяй, дык высвятляецца, што пад ціскам Расіі Беларусь падпіша вось гэтае пагадненне аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання. Было сказана, што ўжо ўсе неабходныя працэдуры унутрыдзяржаўныя зробленыя на гэты конт. На конт Абхазіі з Паўднёвай Асеціі вельмі туманныя былі выказванні, і ад наўпростага адказу, калі гэта здарыцца, беларускі кіраўнік сышоў. Таму тут, відаць, будзе ён працягваць цягнуць рэзіну, колькі можна. Трэці момант – гэта абсалютная няўступлівасць у пытаннях уласнасці беларускай. Было сказана, што, ў прынцыпе, мы не супраць, хай і Расія, расійскія таўстасумы ўдзельнічаюць, але, па-першае, дайце сапраўдную цану, па-другое, там некія даволі такі дзіўныя умовы, некая такая трохгадовая канцэсія, нібыта, з выпрабавальным тэрмінам. Вось пабачым, наколькі вы там сацыялку цягнеце, гэта далее, а тады можа вам і дадзім гэтае прадпрыемствы. Натуральна, гэта апрыёры умовы, якія не задаволяць замежных капіталістаў. Ну і нарэшце рэзка супраць адзінай валюты. Такім чынам, выснова, што гэтыя вузлы супярэчнасцяў у дачыненнях між Мінскам і Масквой не будуць развязаныя. З рухаў прагрэсу не будзе. Трэба адзначыць, што беларускі кіраўнік па-майстэрску выкарыстоўвае вялікую вось гэту саюзную дамову 1999 году. Пуцін адразу ўсё гэта адкінуў, сказаў, або уступайце шасцю абласцямі, або нічога ў нас не атрымаецца, то зараз проста Лукашэнка вось гэтым жалезабетонным аргументам іх б'е. А на што тады падпісвалі дамову пра раўнапраўны саюз?
Выслухайте экспертызу свабоды. У размове бяруць удзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белафан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Падгол, а вы як ацэньваеце перспектывы беларуска-расійскіх дачыненняў з гэтай прэсавай канферэнцыі, якую сёння даў Александр Лукашэнка?
Вельмі супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, Лукашэнка зафіксаваў і прэзентаваў прычыны усіх войнаў газавых, нафтавых, малочных і гэтак далей. І з гэтага вынікала, што паміж Расіяй і Беларусіяй ідзе проста жудасная вайна. І прычына адкрыта – Пуцін. З другога боку, вось гэтыя вайсковыя маневры, і мы летні зліліся в экстазе. І Лукашэнка сам сказаў, што яму задаюць пытанне, як вы бачыце будучыню, і ён кажа, будучыня светлая, мажліва, калі Медведзеву дазволяць кіраваць Расіяй. Такім чынам, калі паглядзець на ўсю прэсавую канферэнцыю, яна па сэнсе шмат у чым паўтарае тыя ягоныя інфармацыйныя атакі і наскокі. От ён кажа, і пастаянна я лепшы ў эканоміцы, я лепшы ў сельскай гаспадарцы, я лепшы ў палітыцы, я самы класны змагар з карупцыі. Такое ўражанне, што ён з аднаго боку запэўнівае, што ён не прэтэндуе ні на якія шапкі, а з другога боку яна яму проста мроіцца, гэты прывід вісіць гэтага царскага трона, і вот хочацца працягнуць рукі, але ён разумее, што гэта прывід, і ён хоча зрабіць цуд, каб гэты прывід стаў рэальным тронам.
Хачу звярнуць увагу на геніальны ход, які зрабіў Лукашэнка, калі ён расказваў пра праблему прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Ён сказаў, што ў гэтым вінавата сама Расія, вінавата расійскія медыі, гэта яны пачалі кампанію, я б даўно ўжо прызнаў, калі б гэта яны не пачалі супраць мяне выступаць. І няхай цяпер Расія расхлёбвае, сама вінавата. Мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што ўся прэсавая канферэнцыя была спробай прэзентаваць у самым лепшым выглядзе беларускую мадэль развіцця, асабліва ў параўнанні з расійскай. У Беларусі ўсё лепш, чым у Расіі, у Беларусі крызісу няма, і калі б у нас былі такія рэсурсы, як у Расіі, то мы б даўно ўжо былі квітнеючай краінай. Галоўным крытэрыем узроўню жыцця ў Беларусі з'яўляецца заробкі знакамітай беларускай даяркі. Калі раней яе заробак быў 600 даляраў, потым ён вырас да 700-800, цяпер ён ужо вырас да 1000 даляраў.
У сезон, Лукашэнка сказаў,
да,
у сезон.
Да, у сезон, сапраўды. Так вось, ці ўдалася гэтая прэзентацыя беларускай сацыяльнай мадэлі? Магчыма, не толькі для расійскіх, а для таксама для беларускай аўдыторыі. Спадар Класкоўскі.
Для расійскіх прадстаўнікоў гэта была даволі такі уражальная, удалая прэзентацыя беларускай мадэлі, таму што тут найперш варта ўлічыць, што гэта пераважна прадстаўнікі правінцыйнай прэсы. Яны прыязджаюць з нейкіх рэгіёнаў, там дэпрэсіўных у прыватнасці расійскіх, і яны бачаць, што сапраўды мінскі еўрапейскі горад, тут брук, іх па лепшых гаспадарках правозяць. І ўражанне, я думаю, у іх станоўчае. Лукашэнка вельмі тонка адчувае аўдыторыю, і таму ён адпаведнае рабіў меседжы. Ён ухваляў дзяржаўнае рэгуляванне, вось гэту палітыку пабудовы аграгарадкоў, бэсці олігархаў, казаў пра сацыяльную абароненасць, таму што ў Расіі сапраўды вялікае расслаенне, вялікая карупцыя. Там просты чалавек адчувае сябе абсалютна непатрэбным дзяржаве. І вось на гэтых нотках Лукашэнка вельмі умела граў. Іншая рэч, што вось калі гэта ўвечары будуць глядзець беларускія гледачы, я думаю, ім у падкорку западзе іншы меседж, таму што Лукашэнка хацеў ён таго ці не хацеў, але некалькі разоў паўтарыў рэфрэн. фактично з'яўляецца прапагандай еўрапейскай будучыні Беларусі. І на тле таго, як ён абмаляваў Расію, вельмі непрывабна, што там алігархі, карупцыя, вярхі думаюць пра што заўгодна, але толькі не пра інтарэсы народу, гэты пасыл, што нам трэба, прычым прагучала так, у эпоху Лукашэнкі пабудаваць сапраўды такую Беларусь, якая была на ўзроўні лепшых краін Еўропы. І я думаю, што вось гэта так ці іначай будзе западаць у падкорку масавай беларускай аўдыторыі, што вось з Расіяй шмат праблем і ўвогуле імідж гэтай дзяржавы не вельмі прывабны, а нам трэба арыентавацца на захад. І ў гэтым я бачу такі станоўчы пасыл вось з гэтага вялікага піяруска спектаклю.
Спадар Падгол, як вы лічыце, гэты піараўскі спектакль дасць эфект для расійскай аўдыторыі, для беларускай аўдыторыі?
Для расійскай несумнеўна будзе станоўчы эфект, і там рэйтынг і імідж Лукашэнкі, там дзе яго пачуюць і пакажуць, будзе падвышаны, хаця ёсць пытанне. Ён крыўдаваў, што Гусман, які сюды прыехаў і зняў гэты шыкоўны фільм, дзе Лукашэнка касіў траву, аказваецца, ў Расіі не паказалі. З другога боку, Александр Рыгольч дэманстраваў унікальны ідэалагічны вінегрэт. Глядзіце, школа Савецкай імперіі ўжо загублена. БССР была зборачным цэхам, і вся прадукцыя ішла на экспарт. І тут жа ідзе цытата: «Дык ці зможам мы ў Беларусі здзелаць, як у лепшых месцах Еўропы?» Такім чынам, людзі будуць слухаць, і што хто хоча пачуць, той пачуе.
Прагучала экспертыза свабоды, у размове бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолях Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткага реагавання АДКБ. Про гэта заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит магчимость унесения на восеньскую сессию пытання о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Асетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смяротный присуд жыхару Драгішынскага району человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщинов. Развитие отношений помеж Беларусью і еўразвязам замінае адсутнасць новых станоўчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка і генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага району аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага.
Ну а зараз падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з самай паўдзённай кропкі Беларусі. Гэта вёскі верхнія і ніжнія Жары, што ў Брагінскім раёне, кіламетраў за 40 ад Чарнобыля.
Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву кушка, прычым гэтая кушка захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая кушка, але тое, што гэта самая паўднёвая кропка самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі – верхнія і ніжнія Жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок, Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку.
А як жары-то живуть?
Ой, добре живуть.
Добре живуть, так?
Такі людей нема.
Слухайте, а ферма робить?
Робить, ферма робить. А що ферма? Вона ферма стільки скота, що ого, м'яса і всього хватає.
І молоко?
Молоко не доїть, телят кормить, откармлюють, де здають. А. Просто так, виродилось теля, і самої воно возле матки, і з цієї, і поки не виросте, подрасте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть корову, тому що, говорять, радіація. Так,
а, значить, так, молоко нельга, тому що радіація?
Так, так, молоко не доїть. А телята посисають.
А м'ясо можна їсти?
А м'ясо можна. Ну, у нас так, політика, як ви думаєте. А людей взагалі у нас мало. 170 чоловік тільки в жарах.
Так? А що так?
Померли старі, а молодих нема давно вже тут.
Але жарам не суджена памерці канчаткова. Дзякуючы прыгажосці дняпроўскіх абшараў, неверагоднай колькасці рыбы і звяроў, жароўскія хаты скупляюць гараджане.
У нас тепер хати, знаєте, як у нас хати? Купляють гомельчані. Ви откуда самі?
З Мінська.
Аж з Мінська? Ну, от ваші білоруси тепер покупляють ці хати, приїжджають сюди, строяться. Тут і на рибалку, на охоту приїжджають.
А їх не полохає радіація, ні?
Ні. Ні, вони не бояться радіації. Вони такі бояться горілки. Поменше піть, а то побольше п'ють. Так радіація їх не бере. Тепер і радіації не було, так пілі. Радіація є, так п'ють, і п'ють, і п'ють.
Як вам бабульчина заувага на конт вашей Білорусі? А ось і під'їхав автобус. Старая дочекалася свою дачку, яка приїхала з Чернігова, куди з'їхала одразу після школи. Про що, по всім видать, не шкодує.
Знаєте, як сказати, живеться мені там краще, але тут красивіше, ось так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Ну, там вот свобода действий. Понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду. Здесь же я их не найду просто.
Жаль.
Приезжайте на Украину, там интересно.
Присутність України тут відчувається не тільки дякуючи близькості Чернігова. Варто включити телевізор, каб заблитатися, у якій країні ти знаходишся. Наставниця російської мови Валентина Шульга народилася і живе у верхніх жарах. Працює у Камарине, але з жаров виїжджати нікуди не збирається.
Ви який телевізор глядите? Український чи білоруський?
Дві білоруських, все остальное українське. У нас навіть діти на екзамені мені, значить, спрашиваю, як називається наш парламент, а вона мені сходу Верховна Рада. А я говорю, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вона не Сидорський. Вони можуть навіть іноді, як-то Кучма, коли було, не президент Кучма.
А їх хвалювали проблеми оранжевої революції?
Були в курсі, тому що по телевізору це, і як-то так от... Листочки сдают письменный опрос, приходят и говорят за Ющенко, за Тимошенко, с юмором, с таким. Ну, так вот спокойно к этому относятся. На Украину ездят много, Чернигов близко, очень, 60 километров. В Киеве у нас очень многие с этих краев учились, потому что ракета ходила тут 180 километров до Киева, а по Днепру, наверное, ближе. Где-то часа два на ракете, и ты в Киеве. И ракета ходила раз пять на день туда-обратно, от Воймеля до Киева. Поэтому у нас место как бы не в глуши было. Это мы теперь уже оказались в глуши, потому что там таможня, а Минск очень далеко.
А не шкода ракеты?
В Киев можно было утром поехать, там хоть на Крещатик, хоть куда вечером вернуться обратно ракетой.
Обалдеть.
Вот так у нас было, но нет. А теперь, если даже едут родня киевская, то нужно какие-то пропуски. Вы, кстати, с пропуском, это погранзона.
Вы на хвалях Радио Свобода. Змитер Бартосик протягивая рассказывать про свои сустречи у вёсках Верхняя и Нижняя Жары, что у Брагинском районе.
Я шмат чуў гісторыяў ад тых, хто працаваў падчас акупацыі ў Нямеччыне, але ў верхніх жарах былая настаўніца расейскай мовы Надзея Гануш распавяла мне проста заяўку на кінасцэнар. Надзея па ўзросце не падыходзіла да вывазу на працы, але з-за таго, што бацька да вайны быў калгасны актывіст, акупанты закрылі вочы на юны ўзрост дзяўчыны. Але Надзеі пашанцавала. Яна патрапіла ў дом, дзе яе прынялі як родную. І ў тым доме яна сябравалася са сваёй аднагодкай, бауэрскай дачкой Эмай.
Ели мы за адным сталом. Законам это было, запрещалось. Да, это очень запрещалось. Хотя люди немцы, в которых я жила, были очень хорошие. Хозяин был, участвовал во время Первой мировой войны, был в Минске, в плену тут. Все расспрашивал меня, а я то, что знала. Ну, как люди, эти немцы были хорошие. Крестьяне были, работали, очень трудолюбивые. И относились ко мне очень по-человечески.
Па вайне былыя сяброўкі дзяцінства ліставаліся, і праз 50 гадоў пасля вайны Эмма прыехала ў госці да Надзеі.
Вспоминали все. Вспоминали те годы, что я там жила. Вспоминали родителей, отца, мать. Потом она еще мне рассказала, у нее два брата были на фронте. Один, когда я уже туда попала, погиб под Ленинградом, Ото. А Пауль вот в этих местах и шастал в войсках СС. ССовец был.
В Беларуси был СС?
В Беларуси и здесь. Когда он приезжал в отпуск, так он меня расспрашивал. Ты где знаешь? Я говорю, как же я там рядом живу? И он меня все расспрашивал. А потом уже, когда Эмма сюда приехала, она мне рассказала, что Пауль в Чернобыле был. И, значит, и тут и комары, и жары, и жары. Вот по этим местам карали они тут.
Он был военный злочинец?
Наверное, что-то да, потому что Эмми мне говорила, Пауль кончилась война, сразу пришел домой, но его забрали на 5 лет, и мы не знали, где он был. А теперь где Пауль? Пауль живет там же, в той же деревне, где и она.
А Пауль не вспоминает?
А, нет, вспоминал, привет передавал мне.
Тару у тысячны раз і не стамлюся. Шукайце ў старых вёсках самых старых людзей і прасіце іх заспяваць. Гэта не так лёгка, але высілкі таго стояць. Надзею Бандарэнку, самую старую жыхарку верхніх жароў, я заспеў, канечне ж, на гародзе. А дзе ж яшчэ бавіць час беларусцы на дзясятым дзясятку? Старэнькай згорбленай падслепаватай бабульцы дапамагала пенсіянерка дачка.
Кажу, баба, ідзі хлопцы пашлі к табе.
Это ж колькі вам гадоў ўжо?
90.
І вы яшчэ на гародзе работаеце?
19-го года.
Работаю.
Заставляюць рабіць. Кажа, нечого ляжаць.
Правда, ну і добра.
Бо залежыцца тады, що будзе.
Да.
А так будзе трохі бегаць, так да. Нормальна.
Да.
Ну а як здароўе ў 90-х
годах? Ох, плохо. Ослепла на дно вока, оглухла.
Далей, як заўжды, ідзе пералічэнне ўсіх хваробаў за апошнія 90 гадоў. Пасля на вашу просьбу нешта заспяваць пойдзе тырада пра кепскую памяць і адсутнасць голасу, але вы не здавайцеся. Папрасіце хаця б успомніць пару радочкаў. Калі не заспяваць, дык словамі пераказаць. Хай не ў голас, дык хаця б шэптам. І вось у нейкі момант старая абавязкова адступіць. Спачатку нягучна, а пасля ўсё мацней загучыць песня, якой не адна сотня гадоў. І на вашых вачах адбудзецца цуд, як згорбленая, амаль сляпая старая пераўтвараецца на вашых вачах. Вочы пачынаюць гарэць, голас бярэ такія вышыні, што дзіву даешся, адкуль што ўзялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага.
Том пеского там стоял, Лашково, школа, ну, главою. Там стоял.
Прогучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 23 гадзіны 30 хвілін, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык, і на пачатку коротка асноўныя беларускія падзеі. Беларусь завершыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзеле ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Ён патлумачыў прычыны сусветнага крызісу карупцыі, заявіў, што хоча, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай, абвінаваціў Пуціна ў тым, што той адключыў газ Беларусі ў 2004 годзе. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам спікер палаты Уладзімір Андрэйчынка. Калегія Верховнага суду Беларусі пацвердзіла смяротны прысуд жыхару Драгічынскага раёну чалавеку без грамадзянства Васілю Языбчуку за забойства 6 жанчынаў. Развіццё адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам замінае адсутнасць новых станоўчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхельд Брэднер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай аўтакефальнай прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Алексей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Сталіцай алімпійскіх гульняў 2016 года будзе Рыа-де-Жанейра. Рашэнне такое прыняў міжнародны алімпійскі камітэт на сесію ў Капенгагене. Прэзідэнт ЗША Барак Абама павіншаваў Бразілію з перамогай, хаця і выказаў жаль з той прычыны, што ягоны Чыкага, які ён прадстаўляў у сенаце да прэзідэнцтва, не ўвайшоў у перамогу. У Ірландыі адбываецца рэферэндум па Лісабонскай дамове. Яўка застаецца невысока, за некалькі гадзінаў да завяршэння галасавання ў ім узялі ўдзел каля чвэрці выбаршчыкаў. Па ізраільскім тэлебачанні паказалі відэазапіс салдата Гілада Шаліта, якога больш як 3 гады таму захапілі баевікі Хамасу. На відэазапісу Шаліт выглядае здаровым. Відэазапіс быў перададзены Ізраілю як доказ таго, што салдат жывы. У абмен на відэазапіс Ізраіль вызваліў 19 палестынскіх жанчын зняволеных. Хамас сцвярджае, што Шаліт будзе выпушчаны толькі ў абмен на вызваленне не менш як 1000 палестынскіх баевікоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць форум беларускага замежжа. Што патрэбна Беларусі, каб дасягнуць узроўня жыцця развітых краінаў свету? Пра гэта паразважаюць беларусы Заходняй Еўропы і Амерыкі. А зараз жыццё і смерць мітаў. «Маратон беларускай Атлантыды». Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі. Тэма сённяшняга выпуску «Тутэйшыя». Удзельнік філозаф Алесь Анціпенка.
«Тутэйшы» Саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікае княства літоўскае з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту. Добрай ілюстрацыі таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларусаў.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алесь Анціпенка, філозаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт, гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне нема. Самавызначэнне тутэйшасці – гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку «мяне нема», і з другого боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19-м стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму назад назад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То у гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў, альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19 стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі?
У гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19 стагоддзя Багушэвіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што наша зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці зямля месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура – это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя – гэта час, калі на этнічна беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадэрнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным – гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць – гэта гатовасць прыняць выклікі, гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвід каланізацыі, досвід акупацыі. І вось гэты досвід, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам?
Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца так таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма, бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага, бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударыць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. Яшчэ адна літаратурная метафора – босае на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы, чалавек невызначаны, калі ён застаецца ні з чым, які не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны, у яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягеме тутэйшая. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам. Ну, як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце, гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы, і гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажуць, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
Подставе таго, што вы сказалі, у мяне нараджаецца такая думка, што міт пра тутэйшых перадусім жыве ў асяроддзі інтэлектуалаў. Гэта так?
Гэта часткова так, таму што гэта зручны панятак, які дае мажлівасць нам зразумець, дзе мы знаходзімся, на якой стадыі нашага нацыянальнага жыцця і фармавання нашай нацыянальнай свядомасці. Наколькі мы далёка адышлі ад той тутэйшасці? Ці яна ўсё ж такі ёсць нейкім рэцыдзівам, які нагадвае нам пра тое, што мы нарэшце мусім вызначыцца як нацыя? Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут? Тутэйшы заўсёды нагадвае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы з цыклю «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды» вы слухалі перадачу на тэму «Тутэйшыя». Яе гостем быў філёзаф Алесь Анціпенка. А зараз нагадаем каротка галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Завершыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзелі ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання аб прызнанні суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Калегія Верхоўнага суду Беларусі пацвердзіла смяротны прысуд жыхару Драгішынскага раёну, чалавеку без грамадзянства Васілю Юзепчаку за забойства 6 жанчынаў. Развіццё адносінаў паміж Беларусію і еўразвязам замінае адсутнасць новых станоўчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага раёну аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага.
Гаворыць Радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы – форум беларускага замежжа. Кіраўнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі ды будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа – беларусы з развітых дэмакратычных краін – Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якой разважаюць беларусы замежжа пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё, як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую. З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размоваў з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву.
Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2011 годзе.
Лявон Садоўскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы жыць як у Еўропе. А вось жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека, то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і першую чаргу павага да цябе. І да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа уявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі, як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот чисто экономический уровень, то все, как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что Швеция все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать, даже если нас как-то насадят всю эту новую систему. Я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять, как по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроить, как люди мыслят, или как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10 человек. Не знаю, если гадать, мне как-то почему-то даже не представляется, что никогда-нибудь до этого сложно дойти. Мне кажется, очень много людей.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма. Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Напрыклад, звышурочная праца не толькі аплочваецца тут удвая, але калі работнікі працуюць у выходныя, кіраўнік можа падрыхтаваць для іх бясплатны сняданак, каб выказаць ім сваю павагу. Мы размаўлялі са спадаром Лявонам у выходны дзень. Яго жонка ў гэты дзень працавала. Вось ён і распавёў пра гэты прыклад жыцця, як у Еўропе, паводле Фінляндыі.
Тут по законе, когда человек отпрацовывает выходные дни и остается на сверхурочную працу, то выплачивается 50%, а потом 100% надбавки. То закон, закон працует. Тут нема такого, как попросили, вот треба заводу, треба начальнику, и кому. Тут працует закон, и все это денежное. А лишь сам директор этого предприятия, где працует жонка, сам приготовил снеданок бесплатный для тех, кто вышел на працу. Тут люди ценят и працодавца ценят працовника своего. Вот чем справа.
І ще один аспект соціального життя по-європейську – шпіталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекарю. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз два дни меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые два дни целают тут душ, мыют, переворачивают, и все меняется. Я имел досвид, у меня батько в Минску лежал с инсультом. И я бачу, як относяться до хворих, які умови, які відносини. Без хабару до санітарки не підійде, а тут вельми жорстко з цим.
Лявон Садовський так само нагадав і про адрозную від білоруської ситуацію з крадяжами на підприємствах. Гэта толькі частка адрозніванняў, толькі частка адметнасцяў. Так што патрэбна для Беларусі, каб жыць у Еўропе, колькі часу спатрэбіцца для дасягнення гэткага ўзроўню?
Я меркую, что навод внедрить датскую технологию по выращиванию свиней на Беларуси, то шкварка смачнее не станет, потому что треба, как человек был свободный.
Вы слушаете передачу «Форум белорусского замежжа». Беларусы с Финляндии, Швеции, Великой Британии, Немеччины, Канады и США разважают, что потребно Беларуси для достижения уровня жизни сучасных развитых краинов. Передачу веде Татьяна Поклад.
Про тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню паводле прэзідэнта свінагадоўлі і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва, ці гэта падзел улады на законадаўцу, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастанов ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Напрыклад, у Вялікай Брытаніі, каб пабудаваць дэмакратычную дзяржаву і дасягнуць узроўня жыцця, які маюць зараз грамадзяне Брытаніі, краіна прайшла шлях прыкладна каля 1000 гадоў. Гэта ўсё пачалося яшчэ з акупацыі Рымскай імперыі, калі былі закладзены першыя асновы грамадзянскай супольнасці на брытанскай выспе. Тады рымляне прынеслі падзел уладаў, судовую, выканаўчую і заканадаўчую. З таго часу быў закладзены падмурак того, что мая Британия зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва умовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года сделал какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда, возможно, жизнь как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе.
Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Яўген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасці еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны.
Спачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі. Спачатку. Потом всё астатніе. І тады народ в любым выпадку будзе бараніць сваю незалежнасць. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким узровню. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонен в своей краине? Так белорус что? Куда сейчас его сейчас поднимать на какие деньги? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности в уголе нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будаваться только на уластных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немеччины.
На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувщина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы здольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать Беларусь национальную державу, дать возможность народу отчуть себе вольным в своих думках, в своих деяниях, в своих марах.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрас Зянковіч з США.
Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як у Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як у Еўропе да 2019 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе.
Так мяркуе Юрас Зянковіч, які цяпер жыве ў США. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа са сваімі заўвагамі і панаваць свае тэмы. Кантакты ды іншая інфармацыя на сайце свабода.орг. Са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу форум беларускага замежжа. Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США абмяркоўвалі, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.